Hünerli ölmez. Әуәл заман болған де бір бик ярлы кіші. Оның болған де үш ұлы, әйбірлерден бір балтасы, бір күрегі, бір баш мұншаласы болған дей. Бұл кіші бик қартайып, өлім төшегіне жатқаш, ұлларын шақырып, мал бөлген дей. Ұлы ұлына берген дей балта, ортаншысына берген дей күрек, кішісіне берген дей бір баш мұншала. Аталары үлгеш, ұлы-ұлы балтасын алып, шығып кеткен дей. Балта менім қолымда, шырамас мы юлымда, юрт күріше бір әдем, салып бірем құлыңа, матур шыдам бір құра, арзанғына бәхәсі, сатулашма бәйесін. Бара тұрғаш, барып жеткен дей бір ауылға. Бір бек бай кіші үй салдырған дей. Тек үйінің терезесі юқты, қияш бірді әкірмейді. Бұбай яллағанды екі қызметші, үйге илек білен қияш яқтысын ташырға құшқанды. Қызметшілер ташыларды, илек білен яқтыны ташыларды, тек қияш яқтысы күлеге жерге кірге тілемеген. Мұны күргеш балталы тігі кіші байға әйткенді. Өзім үйіңе қияш яқтысы кіртірмін, көп мү ақша бересің деген дей. Бай айтты дей, қияш шыққашта үйіме яқты кіріп, қияш байығаншы бітмей тұрса, 1000 тәңке ақша берем деген. Теге кіші балтасы білен бай үйінің үш яғына 6 терезе кесіп, бияла құйған дей, үй яп яқты болып кеткен дей. Үйіні ясап бітіргеш, Мұна бай 1000 тәңке ақша беріп жіберген. Бұбек байып, сүйініп, аулына қайтып кеткен. Бұларының ұртаншылары ағасының байып қайтқанын көргеш. Тоқтәлі, мина да әті күрекіні текмегегіне бермегендір деп, күрегін көтеріп, шығып кеткен дей бұ. Күрек менім қолымда! Шырамас мы юлымда, ашлық соқтырушылар, суғарам да жилгерем, бұдай арпа арышны, керек болса жир қазым, шынды хәтер күрегім. Бек ұзақ бара тұрғаш, барып жеткенде бұл бір ауылға. Бұл ауылда ұлы үділінің бұзы үстінде қыш күні бек көп ашлық соққанлар дей. Күн бек суық, бұларының күрекләрі юқ дей, ашлықны қол білен жилгерәләр дей. Бұ ашлықны икатнада жилгеріп бітіріп болса бек ярары еді деп сүйләшәләр екен тегілер. Теге кіші мұны ішіткеш де, не бересіз, өзім 2 күнде жилгеріп бітірем дей. Шоннан соң, тегілер ашлықларының ярдысын бермекші болғанлар дей. Бұл кіші ашлықны күн ярымда жилгеріп, суып бітіріп, ашлықны алып қайтып кеткенде үйіне. Бұл ағасы да байып қайтқаш, кіші інілері де мұншаласын көтеріп, су бойлап мініп кеткенде. Қолда менім мұншала, юар шәпләп мұншада, ішем арқан, үрем жүген, ділбігәдір, арқалық, шақ қатыр, бүтін халық, деп жырлы екен өзі. Бара тұрғаш бір бек ұлы күл янына тоқтаған бұл. Бұл күлні әуәлі әуәлден өк пәрейлі, Жінлі деп ертелер екенде. Бұл кіші тұқтаған да, мұншаласыннан бау іше башлаған дей. Bu azraq işkeş çıktı di külden peri balası. Şundan bu muncala işe turgan kişiden sorağan di.
Ağay, bu bau nigesin ha?
Digen. Bu kişi aytken di.
Mine bu sizning külünü kukka asıp koyamalı digen.
Tege peri balası külge kirip babasına aytken di. Babay, babay deyim, xarab bulduk. Bir kişi bizning külünü kukka asam deyip bau işe anda. Babası aytken di.
Kurukma, kurukma balam. Bar, kara, bağı ızın mı? Bağı ızın bulsa, siz onun bilen yügürüşersiz. Baysığız bulsa, şul jingen bulur digen.
Tege kişi peri kırıp gitkeş, ızın bağının iki başın birge tünegen di. Onları ortına eğlenip korağan di. Korasa, ni kursin, iki kuyan. Tau buyunda bir teşikke kirib oturgan di. O kişi iplepkine üstündegi külmegin salganda izuin jingin beylep tege kuyanlar kirgan teşikke itegin kuyup toyt dip kışkırgan di. İki kuyan ikisi de atılıp şıkkanlar da külmekke gelip kirganlar di. Bu kişi külmek urnuna üstüne şikmenin kiyip külmeginin itegin kuyan şıkmaslıq itip beylep kuygan di. Ol arada peri balası da çıkkan, çıkkan da kışkırgan koya ala ağay, bağın uzun mu digen? Tege kişi peri kuluna bağın tutturgan di. Peri bağının uzunluğun kulun şudurup koruyken, bağının ışı yok di. Şundan sonra peri aytken, ey de ağay, yürüşke, kim ussa şul jingen bulur di. Yarar digen kişi, mine minim özümnün oranına yügürüşke jiberesi iki aylık oğlum var degen. Hem külmek itegin şişip, kuyanın birsin çıxarıp jibergen. Hey, peri, kuyan artından kuva gitken, koyayın dul kuyanını tutu. El sirep bitken peri, ah vah kilip, hali bitip, kaytıp jigilgan dey. Bu kişi, peri kilgenşi külmekindeki ikinci kuyanını alıp, aldında sıpırıp, suyup oturayken. Hey gülkeyim, bir katıcı gördün mü ne? Oruğansındır şul, jinni jitkirmedin mü ne? Dip maktiyken, perinin isi gitkendi. Peri tağın yüdep, babasının yanına kırgen.
Babay, babay, tege kişi, tege kişinin iki aylık oğlu var iken. Yürüşken de ol da minne uzdı, jitip bulmadı. Biz yenildik degen.
Tege kort peri kürüşürge kuşkan ınıgına. Yaş peri şıkkan da di, tege kışıga etken di. Ey de ağay alaysa kürüşüp karik. Kışı etken peri balasına. Bar ene tiginde kiskege taş bilen at da, ey de kürüşük dip kışkır. Şunda minim kort babam yüke juğunu butra. Şunun bilen kürüşürsün digen. Tege peri kiskege taş atkan idi di, ayunun başına tidi di, ayu açılanıp çıkıp yapıştı di bu perige. Ey şundan sın kurkıp peri, kışka kaşıp kutuldu di. Tağın babası yanına yugurup kırgen di peri balası. Babay, babay, onun tışı tışıp bitken babası da mini jingdi. Hiç kine de alarını jingip bulmay. Babası, muna 40 putlu temir toyak verip çıkargan di.
Ar! Çiyişiniz, kaysığız yukarırak mıngıza, iş şunakı bulur digen.
Peri şıkkan da, toyakını şiyip jivergen, toyak kuz kurma jirge minip, yanadan bular yanına kilip tüşken di. Toyak tüşkeş, tege kişi şiymişe toyakka toyanıp durayken. Şundan peri aytken, nige şiymişsin ağay? Biz zindik tügül mü? Kişi aytken di. Tuktalı, peri dost, enetteki bulut kilip jitsin indi. Şunun üstüne şuşa toyakını taşlap jivermek şim olam. Şundan peri kurka kalgan, taşlı kurma bruk, baba yaşulanır, nişler biz şul timir toyaksız dip yalvara başlagan. Şundan sonra toyakını alıp kırıp babasına birgen. Babay,
Таяқны теге кіші аздан ғына бұл үстіне салып жібермеді. Мен шунды қорықтым.
Бабасы айткен.
Ау, сұрап. Күпне ақша керек екен ма?
Теге шығып сұраған. Кіші айткен.
Міне, шушы шләпәт ұлы күміш алтын тәңке болсын. Шул жетер деген.
Бәрі кіріп кеткеш, теге кіші шләпәсінің түбін тишіп, тереңгіне бас қазыған да, шул тишік шләпә білен базының аузын тұмалаған дей.
Эй, пәрі, шул шләпәге ақша алтын күмішіні ташы екен, ташы екен, күшке тұтырған.
Базы тұлғаш теге кіші базының аузын қаплап қайтып кеткен дей.
Шуннан күршіден ат алып, алтын тәңкелеріні бір күнде күшке ташып бітірген дей.